Počet ću najpre sa onim što sam prepoznao kao problematično u prethodnim izlaganjima. Niko nije razlikovao banalnost od susednih pojmova i svi koji su govorili zapravo u svojim izlaganjima sa lakoćom mešaju banalnost sa nečim drugim. Ovde smo imali poslednje nepromišljenost. Dakle, to je tu vrstu prelaza. Banalnost je jednako nepromišljenost. Svi smo mi nekad banalni, tačno, u redu, ali nije isto banalnost i nepromišljenost. Pa je tu bila otrcanost, pa je bila trivialnost i tako dalje. Dakle, bilo bi možda dobro da to ne radimo i da ne menjamo termine jedan za drugi, jer tako simuliramo objašnjenje. Jer objašnjavamo nešto nečim drugim, a to nije objašnjenje. I iz toga ću ja pokušati da to razlučim, da razlikujem, uz naravno ogradu i svest o tome da to nije jedino moguće i da je moguće i na drugačiji način misliti. Dakle, banalnost, čuli smo svakidašnjost takođe, čuli smo prosečnost, sve su to savremeni termini. Potpuno je pogrešno te termine projektovati u istoriju i istoriju objašnjavati tim terminima koji su naše čedo, naš plod. Banalnost kod antike nema, kod Platona nema banalnosti. Kod Platona ima nečeg sasvim drugog, što mi možemo posredno da dovedemo vezu, da, ali to nije banalnost kao banalnost. Grčka ima nešto drugo što je zanimljivo, a to je pojam, vrlo sličan pojam koji ima četiri slova ista, a to je banaus. Ja nisam istraživao, niti sam stručnjak za etimologije i jezičke pozajmice, ali nije isključeno da ta francuska reč odatle kreće. Banaus je termin koji poznaje Platonova dobro, a to je umetnik zanatlija. Dakle, onaj kojem je posljednji kriterijum vezan za postojeći svet, za ono postojeće pravila, mi bismo rekli moderniji, jelik, pošto znamo više od njih, filister. Neko ko radi mehanički, zanatski, ko proizvodi po očekivanim nekim šablonima, šiframa, i to su upravo ti Platonovi umetnici koje kvari publika, on ima taj izvanredan termin teatrokratija. Postoje nekakvi tipovi koji vladaju teatrom. To i dan danas postoji, da se ne lažemo, premda smo epohalno udaljeni i epohalno mnogo drugačiji, ali tako nešto postoji. To nije banalnost, to je horizont očekivanja jednog sveta koje želi u Platonovo vreme novinu. Neću sad stalno gledam predstavu na istoj matrici, hoću se mešaju žanrovi, hoću da to što mi danas, Charlie Chaplin, ne znam, dramaturška priča, on balet pravi neka, eleganta, neža. To proizvodi efekat, to je prosto večno, bez kraja ide. Ali ono što je važno jeste, čini mi se da banalnost ima izvesne istorijske pretpostavke da bi se dogodila. Neki ljudi koji su istraživali malo zbiljnije nego ja, otvoreno tvrde banalnosti čedo 19. veka. I to smo na ovim skupovima više puta rekli. 19. vek je formativan za savremenost, nema nikakve dileme. I ono što nam ostaje da vidimo zbog čega bi banalnost bila čedo 19. veka, zbog čega nije moguće ranije. Moja teza je zbog karaktera opštog i zajedničkog. Videli smo da njeno poreklo vezano za neku političku moć, za tribut koji se plaća, srednjovekovni. Ali u modernosti se to opšte i zajedničko posmatra pod isprva krajnje optimističnim pogledom prvo racionalizma, kasnije prosvetiteljstva. Dekad govori o tome, zdrav razum najbolje raspoređena stvar na svetu. To je strašno važno. Dakle, imamo jednu demokratizaciju nakon feuda, on izlazi iz feudalne institucije u kojoj hijerarhija je žestoko uspostavljena i odlazi, počinje da razmišlja na jedan način koji je blizak tom antičkom, da to i rob može da misli filozofski, ali potrebno se pokrene, da ga nešto pokrene, da sebe projektuje jedan svet koji nije ovaj čulni, koji nema veze s njegovim čulnim i materijalnim položajem u zajednici. Dakle, imamo tu ideju da je razum raspoređen odlično i to je jedno obećanje za budućnost. Opšta stvar ima perspektivu. Kant govori o tome, dakle, dva veka kasnije, kaže, zdrav razum je, kaže, dar, jedan fantastičan dar neba. Ta figura se ponavlja. Dakle, ono što nam je svima zajedničko je nešto što daje šansu, što u tom prosvetiteljskom optimizmu rđavo je sada, ali zahvaljujući upotrebi tog razuma, mi možemo da sve one segmente koji su rđavi prevladamo i da u budućnosti dođemo do tog savršenijeg čovečanstva. Kakve veze to ima sa banalnošću? Ima veze u tom smislu, prema mom mišljenju, što se javlja ideja vrlo brzo nakon Kanta da ono što je zajedničko nije dobro. Ono što je zajedničko je izvor problema, a ne medijum usrećenja. Kod Fichte imamo jedan strašno zanimljiv tekst koji je na početku 19. veka osnovna crta savremenog doba. Gde Fichte govori o tome da je zdrav razum, ne više dobro s neba koje treba da nas usreći sve, nego da je zdrav razum nešto što ima veze sa načinom našeg delanja. Zdrav razum je ono što je osnovni pogonski motiv našeg delanja koji se odvija prevashodno u egoističnim, samoživim, lukrativnim elementima. Fichte je prvi koji prepoznaje, ne Marx, da je a priori našeg delanja ekonomski. Ekonomski u samoživom liberalnom smislu. Puno su im usta neoliberalizma i upropašćujućeg efekta. Tu se suštinski ništa nije promenilo. Od onog što Fichte uspostavlja kao dijagnozu 804. godine, dakle više od 20. godine, govori o tome da mi živimo u doba dovršene grešnosti zbog toga što je zdrav razum koji nam je svima zajednički, koji je za prosvetitelje Kanta i racionalista obećanje sreće, zapravo izvor ljudske korupcije, jer čoveka upućuje ka prevashodno lukrativnim, samoživim, merkantilnim, utilitarističkim modelima delanja i mišljenja. E tu smo u susjedstvu pojma banalnosti. Banalnost, dakle, nije s onu stranu, banalnost nije prokletstvo drugih i to prepoznajem kao jednu od krajnje problematičnih posljedica koje je na upotrebu tog pojma Hannah Arendt imala, njena definicija. Dakle, banalnost nije jedna vrsta primitivnosti i prostakluka drugih ljudi, nego je ona nešto što je osnova ljudskosti. To je ono što mi se čini strašno važno. Osnova ljudskosti, i to je Radon lepo primetio, ne možeš da je uhvatiš, to smo svi osjetili kad smo reflektovali. Ona nije estetička kategorija, to je učitavanje, odnosno čega. Banalnost ima bliskost najveću sa trivialnošću. Trivialnost bismo mogli da definišemo kao artikulisanu, verbalizovanu istinu nečega što je svima poznato, opšte mesto. To se takođe spominje, opšta mesta, ali to ima veze s banalom, naravno. Trivialno je kada neko nešto saopštava što je apsolutno notorno poznato i što nije vredno truda da se saopšti. Banalno je ovo pre trivialno. O banalnom se ćuti. Zato je ono prazan fenomen. Banalno je nešto što je polazna tačka fenomenalizacije, ako bih tako mogao da kao fenomenal kažem, a to bi smeo, koja nije reflektor. I tu dolazimo do toga, možemo li onda da verbalizujemo banal? Ako ga verbalizujemo, mi govorimo o trivialnom, a ne o banalnom. Dakle, imenovanje banalnog nije dovoljno ovde osvetljeno i sa lakoćom je se događalo. Ne može se imenovati banal. Ako želimo da mu damo neke sadržaje, onda, ako je to početna tačka fenomenalizacije, onda dolazimo do pojma s kojim smo se isto poštapali, pojma svakidašnjeg. To je takođe pojam koji je delo 19. veka, kog prosto nema ranije. Dakle, da bi se to banalno, to što je problematično kao opšte svojstvo i opšta polazna osnova ljudskog delanja nekako u svojim sadržajima otkrilo, onda se poslužila za tim svakidašnje. Svakidašnji može da dobije neke sadržaje i tu je, nema bolje kod Heideggera, sa tim s tom izvrsnom jezičkom figurom ono što je najpre i najčešće. Dakle, indiferentno najpre i najčešće. To nije neki tamo tipovi, to smo svi mi najpre i najčešće. A zbog toga što se u svom delanju, u svom razmišljanju, svi krećemo u tim matricama koje podrazumevaju jednu vrstu kolektiva koji ima susret, jednu refleksiju, jedan problem sa vlastitim ostvarenjem. Zbog toga je banalnost takođe u susjedstvu još jednog pojma koji nije pomenut, a čini mi se strašno važan, bez kojeg banalnosti nema, a to je nihilizam. Dakle, imamo tu Rilkea koji kaže i daje to izvanredno obećanje, Apolonski torzo, čuvena je li pesma, i kaže den da keine Stelle gibt, die dich nicht sieht. Du musst dein Leben ändern. Da tamo nema mesta koje te ne vidi. Moraš promijeniti svoj život. Jedna vrsta obećanja koje je dramatično, jer po mom skromnom mišljenju je već onemogućeno. A Rilke, ja to drugačije čitam, ali se najčešće to čitali, Sloterdijk napravio veliku knjižurinu, promjena života, ne. On upravo artikuliše da je ta želja, i zato dovodim u vezu sa nihilizmom i banalnost, da je ta želja za promenom života jedna lepa želja, koja u stvarnosti, ako se ne lažemo, znamo da ostaje na nivou upravo nečeg trivialnog, već vidjeno. Da te radikalne promene nema, i sad možemo da govorimo o tome zbog čega je nema, jedan od momenata koji mi se čini da je izvanredno kod više autora danas, gotovo kod svih pomenut, a to je banalizacija. Dakle, banalizacija je nešto što takođe nije delo loših i zlih, nego banalizacija sastavni deo procesa civilizacije. To je nešto što je strašno važno. Proces civilizacije funkcioniše tako što neko izvanredno postignuće, jedan umetnički iskorak, biva pristupačan kao kulturno dobro svih. Tako se civilizacija razvija. Da, to je nužno, ali to je banalizacija. Dakle, jedna vrsta gesta koji je inovativan, svež, nepoznat, vrlo brzo postaje poznat, otrcan, nedovoljan i tako dalje. Dakle, imamo sada jednu vrstu gesta koji iziskuje zbiljniji interpretativni korak nego što ja imam ovde vremena na raspolaganju, ali ono što mi je teza jeste taj bes avangardi s obzirom na prošlost, to što je toliko razliku od romantizma, ima veze sa tom dvostrukom vešću. S jedne strane, o neautentičnosti kulturne hermeneutike, istorijske hermeneutike, koja s druge strane se odvija u vremenu koje više ne veruje u promenu života, što bi bio taj umetnički, jeli, super, još uvijek su puna usta mnogima, to kao umetnost izvodi, sve to lepa priča, ali nema nikakve veze sa stvarnošću. Ono što je tu ključno jeste da iz te dvostrukosti imamo takav bes. Dakle, s jedne strane nastavljam s umetnošću, a pritom nemam iluziju o njenoj nekoj ideologiji i transformaciji ljudskog roda. S druge strane, ne želim da budem deo te kulturne hermeneutike i te istorije koja je istorija banalizacije. I otuda bes, i otuda jedna vrsta umetničkog gesta koja je bolja u svojoj strategiji nego u realizaciji. Avangardni umetnik i uopšte tu kao nekakav fenomenološki filozof funkcioniše poput veslača koji ne gleda u svoj cilj, nego je leđima okrenut svom cilju, a funkcioniše tako se odguruje od onoga odatle je počeo. Neprekidno odbacuje, neprekidno ostavlja se iza sebe i čitava umetnost mu se zapravo svodi na to ostavljanje iza sebe, zato su programi i avangardi bolje nego umetnički rezultati, potpuno razumljivo, ali paradoksalno. I ono što bih tu hteo da primetim jeste da na posletku imamo nešto što je sasvim drugačiji rezultat, a što ima veze sa savremenom poezijom. Samo jedna rečenica, sinoć, nema bekstva od banalnosti. To je isto tako dobra ideja, ali ne postoji. Prvi pesnik iz Britanije govori o tome kako su pevale ptice. Bilo je topla zima u Britaniji i 10 stepeni bilo svako jutro i sviće i pevaju ptice. I govori o tome kako ipak svetlo ima neku prednost u odnosu na zvuk. Žao mu je zbog toga, pošto je to svetlo magiju tog zvuka i tog trenutka tih ptica u potpunosti upropastilo. Dolazi španska pesnikinja, priča o tome kako je spremna da se potčini, ali traži partnera da ne bude gor, da se i on potčini, ne njoj, nego ljubavi i tako dalje. Treći pesnik rumunski priča o tome kako je pio sa nekakvom ženom iz boce, vino i kako su ispijali kao da će sveti duh da ispiju. I onda su ispravo bili stranci i onda su se probudili kao brat i sestra sklupčani i tako dalje. Šta je to nego sve banalno? Šta je to? Kakva bega od banalizacije? Ali banalno, s onu stranu banalizacije. Dakle, banalno koje je provučeno, to mi se čini ključnim. To neizrečeno, to neuhvatljivo, što je polazište svih nas, a što dobije individualni oblik, što dobije individualni pristup, artikulaciju, nema tu nikakve energetizma, ničega sličnog, nego postaje blisko na jedan način koji nije beg iz banalizacije, nego taj pesnički izraz koji u svojoj srži čuva to banalno, ali s onom stranu banalizacije.